Είμαι αγαπητοί μου πρώτων θυρών της μεγίστης εορτής του πιο μεγάλου και παγκοσμίου γεγονότος, του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός αυτό, ώστε η ηχό του φθάνει μέχρι τα άκρα της δημιουργίας, μέχρι αυτού του κόσμου του Ευαγγελικού. Αρκεί να σημειωθεί ότι η δημιουργία τόσο του υλικού κόσμου όσο και του κόσμου των αγγέλων έγινε γι' αυτό ακριβώς το γεγονός. Είναι το γεγονός των γεγονότων. Είναι η κτήσεις που έγινε για να ενωθεί μαζί της ο δημιουργός της, Θεός Λόγος. Και το κορυφαίον κτίσμα της δημιουργίας ήταν ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Θεός Λόγος έγινε όχι άγγελος, αλλά άνθρωπος. Γράφει ο Ιωσήφ ο Βριένιος «Και είναι συνελών υπό το παν του σκοπού και παντός του δε του κόσμου και πάσης της κτήσεως, πάντων στοιχείων και πασών γενεών, παντός δε γένους ημών και πάσης ανθρώπων φυλής, απάντων αιώνων και πασών των ωρών, των εποχών, το άνθος μεν, η δέσποινα Θεοτόκος, ωραιότατος δε καρπός, λέγω δε κατά το ανθρώπινον, ο Υιός εστίν αυτής ομολογενής». Ώστε λοιπόν η ακρότης της δημιουργίας είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, χάριν του οποίου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα έγιναν. Εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και λέγει: «Ου μόνον λέγω τούτο αποκρίνομαι, αλλά και προς τούτης πως όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος δια τούτο το τέλος, δηλαδή δια την Θεοτόκον και δια των καρπών αυτής των Ιησού Χριστών, προεγνωρίστη απαιώνος και προορίστη». Ώστε βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, εδώ ποια είναι η θέση της υπεραγίας Θεοτόκου, που αύριο γιορτάζομαι τον Ευαγγελισμό της. Ευαγγελισμός που φτάνει, όπως σας είπα, εις αυτά τα αυτιά ολοκλήρου συμβάσης της δημιουργίας, ορατής και αοράτου. Γι' αυτό και ο Ισαΐας προφητεύει και είπε: «Κύριος πρόσμε, λάβεσε αυτό τόμον καινού μεγάλου και γράψον εις αυτόν γραφίδι ανθρώπου». Δηλαδή, πάρε αυτόν, σου λέγει, καινούριο τόμον μεγάλων και γράψε σε αυτόν με γράμματα ανθρώπινα. Αυτή την προφητεία την παίρνει ο υμνογράφος, αγαπητή του κανόνος των χαιρετισμών, ο Ιωσήφ ο υμνογράφος ή ξένος όπως λέγεται, και συνθέτει το δοξαστικόν της εβδόμης οδής που λέγει: «Εφημίσε μακαρίζοντα τα πέρατα και ανακράζησι χαίρε ο τόμος ενώ δακτύλο εγγέγραπτε πατρός ο λόγος αγνή. Ο νικέτευε βίβλο ζωής τους δούλους σου καταγράψε Θεοτόκε». Δηλαδή, όλος ο κόσμος, από τη μια άκρη ως την άλλη, σε εγκομιάζει με μακαρισμούς και αναφωνεί σε σένα: «Χαίρε, ο αγνή Παρθένε, που είσαι ο τόμος, στον οποίον με το δάκτυλο του Θεού Πατρός έχει γραφεί ο λόγος. Ηκέτευε λοιπόν σε αυτόν Θεοτόκε να γράψει τους δούλους σου στο βιβλίο της αιωνίου ζωής. Αλλά και το πρώτο, και το πρώτον τροπάριον της, του ιδίου κανόνος της πρώτης οδής λέγει: Χριστού βίβλων έμψυχων, εσφραγισμένην πνεύματι, ο μόνος ο μέγας αρχάγγελος, αγνή θεόμενος, επεφώνηση, χαίρε χαράς δοχείων, διείς της προμήτωρος, αρά λυθίσετε. Βλέπει κανείς εδώ ότι τόσο ο προφητικός λόγος, όσο και ο ιερός υμνογράφος, να αποκαλεί την Θεοτόκον τόμον. Τόμος είναι καταρχάς μία πινακίδα ξύλινη ή μεταλλική ή βιβλίων, που με το δάκτυλο του ο Θεός Πατήρ έγραψε τον λόγον. Ακόμη ονομάζεται και βίβλος έμψυχος, βιβλίων ζωντανό, που κατεσφραγίσθη από το Πνεύμα του Άγιον. Ποιος είναι αυτός ο δάκτυλος του Πατρός που λέγει ο ιερός υμνογράφος? Είναι το Πνεύμα του Άγιον που επήλθε επί την Θεοτόκον, όπως της ανακοίνωσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος είπε, είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ότι εγώ επιτελώ θαύματα δακτύλο Θεού. Δηλαδή επιτελώ εγώ ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος με το Πνεύμα το Άγιον που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Δηλαδή με άλλα λόγια, εμείς ο Άγιος Τριαδικός Θεός, εμείς ο Άγιος Τριαδικός Θεός επιτελούμε τα θαύματα. Είναι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον. Και τι εγγράφει με τον δάκτυλον αυτόν του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιον? Ο Θεός Λόγος τότε στις πλάκες του νόμου. Τότε εγγράφει ο Θεός Λόγος στις πλάκες του νόμου. Θυμηθείτε ότι εκεί δακτύλο Θεού εγγράφησαν οι πλάκες, τουλάχιστον την πρώτη φορά. Ο Μωυσής δεν επεμβαίνει, παρά μόνο βλέπει το μυστήριο. Ακόμη εκεί δε ως τύπος. Τώρα δε εις τις έμψυχες πλάκες, που είναι αυτό το έμψυχον βιβλίον, ή ακόμη ο μέγας και κενός, καινούριος τόμος, όπως λέγει ο Ισαΐας, που είναι η Θεοτόκος. Εκεί εγγράφει ο Θεός Λόγος. Είναι η δύναμη του υψίστου. Δηλαδή είναι ο Θεός Λόγος, του Πατρός ο Λόγος, που ενοικεί ή εγγράφεται στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Εγγράφεται. Ο απερίγραπτος Λόγος εγγράφεται, γίνεται περιγεγραμμένος δηλαδή, εγγράφεται εις αυτόν τον μέγαν και κενών τόμων που είναι η Θεοτόκος. Ονομάζεται δε η Θεοτόκος τόμος, γιατί εκεί εγγράφεται ο απερίγραπτος Λόγος. Ονομάζεται μέγας τόμος, πάντα κατά τον Ισαΐα, διότι η Θεοτόκος είναι το μείζον κτίσμα που κάθε, πάνω από κάθε άλλο ορατό ή αόρατο κτίσμα. Ονομάζεται κενός τόμος, καινούριος τόμος, γιατί η Θεοτόκος είναι η μόνη ανακαινιστήσα από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η μόνη κατά απόλυτον εκτίμηση παρθένος. Είναι η μόνη όντως παν Αγία. Αφού η Θεοτόκος είναι οι πλάκες του νόμου, η έμψυχος βίβλος Χριστού και ωμέγας και κενός τόμος, ταυτόχρονα είναι ο τόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί όπου εναπετέθη κάθε τυπολογία της. Αλλά είναι και η Καινή Διαθήκη, όπου κατεγράφει ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Αυτό σημαίνει ότι όσο μελετούμε, και προσέξτε αυτό, όσο μελετούμε την Αγία Γραφή, την Θεοτόκον γνωρίζουμε, ή καλύτερα το μυστήριο της Θεοτόκου μας αποκαλύπτεται. Και όσο σπουδάζουμε την Θεοτόκον, τόσο περισσότερο κατανοούμε την Αγία Γραφή. Έτσι εξηγείται γιατί η Ορθόδοξος Πατερική Θεολογία κατανοεί ταυτόχρονα τον ενανθρωπίσαντα Θεόν Λόγον μαζί με την Θεοτόκον. Ποτέ χωριστά. Γι' αυτό σχεδόν πάντα η Ορθόδοξος Εκκλησία μας τους αγιογραφεί, γιατί κατανοούνται μαζί ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος και η Θεοτόκος που τον έφερε εις τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό πρέπει, αγαπητοί μου, να μελετούμε πάντοτε την Αγία Γραφή, γιατί εκεί βρίσκομαι εκείνον και εκείνην. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος και γενικότερα εις των μοναχισμών τιμάται η Θεοτόκος πάντοτε μαζί με τον Ιησούν Χριστόν. Ο προτεσταντικός κόσμος που τιμά δήθεν τον ενανθρωπίσαντα Θεολόγο και παραμερίζει, για να μην πω ότι δεν είναι μόνο η βλασφημία του παραμερισμού, αλλά και οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στην Θεοτόκον αποτελούν βλασφημία, δεν τιμάται ποτέ έτσι ο Θεός Λόγος. Εάν η μητέρα του παραμεριστεί, εάν εκείνος ετίμησε εκείνη που εστάθη η τιμιωτέρα των ουρανών, η υψηλωτέρα των ουρανών και η τιμιωτέρα όλου του αγγελικού κόσμου, με ποιο δικαίωμα εμείς παραμερίζομαι την υπεραγία Θεοτόκον. Γι' αυτό ακόμη και οι ασκητικοί πατέρες μελετούσαν την Αγία Γραφή και ευρισκόμενοι σε αυτήν, στην Αγία Γραφή, είχαν πάντοτε, είναι καταπληκτικό, θείες αναγωγές έως εις εκείνον, έως εις εκείνη. Οποιοδήποτε υπόμνημα να ανοίξετε, να βρείτε μέσα αυτό το πρώτο χωρίο του 8ου κεφαλαίου του Ισαΐου, δεν θα βρείτε παρά μόνο μία προφητικοϊστορική διάσταση. Όποιο βιβλίο θέλετε υπόμνημα ανοίξατε, προφητικοϊστορική διάσταση. Είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, οι ερμηνευτές κατ' επιστήμην και ακόμη αν θέλετε και αυτός ο προτεσταντικός κόσμος. Αλλά οι ασκητικοί πατέρες, πέρα από αυτήν την προφητικο-ιστορική διάσταση, βλέπουν άλλα πράγματα, γιατί έχουν άλλα μάτια. Δεν έχουν τα κατεπιστήμην, έχουν του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όταν μελετούν την Αγία Γραφή, πάντοτε υφίστανται αυτήν την αναγωγή προς εκείνον και προς εκείνη. Ποτέ δεν μένουν μέσα σε αυτές τις διαστάσεις τις ιστορικές. Δεν τις απορρίπτουν ποτέ, γιατί είναι οι βάσεις, αλλά δεν μένουν όμως σε αυτήν ποτέ. διότι μέσω αυτής προσπαθούν να βρουν εκείνον, εκείνη, τον Κύριον Ιησούν και την Κυρίαν Θεοτόκο. Το μυστήριο του Χριστού, αγαπητοί μου, είναι το μυστήριο της Θεοτόκου. Είναι το μυστήριο των Αγίων Γραφών ως άκτιστος και συνεπώς άρρητος, αλλά και κτιστός λόγος που οφείλουμε καθημερινά να μελετούμε. Διαμέσου του κτιστού λόγου, δηλαδή αυτά που είπε ο Χριστός και ακούστηκαν στα αυτιά των ακροατών και που οι μαθητές του κατέγραψαν, γι' αυτό λέγονται κτιστά λόγια, κτιστά λόγια, του κτιστού λόγου, δηλαδή της ανθρωπίνης φύσεως, πρέπει διαμέσου αυτών να φτάσουμε να ακούσουμε εντός εισαγωγικών και να είδομε εντός εισαγωγικών των άκτιστων λόγων, τα άρρητα ρήματα, εκείνα τα οποία μόνον στη Βασιλεία του Θεού θα ακούν οι θεωμένοι Άγιοι. Έτσι στην Αγία Γραφή, για να μην ξεχνούμε ότι είμεθα στη σειρά των παρασκευών, των χαιρετισμών που χρησιμοποιούμε των γεροντικών, αλλά και ταυτόχρονα τιμούμε, αφού ευρισκόμεθα σήμερα Παρασκευή, δευτέρων χαιρετισμών, δευτέρα στάσεως των χαιρετισμών, ότι έχουμε και αυτή την πορεία των θεμάτων μας από το γεροντικό. Και μια που ο λόγος ότι η Θεοτόκος είναι ο τόμος επί του οποίου εγγράφει ο Θεός λόγος με το δάχτυλο του Πατρός, δηλαδή με το Άγιον Πνεύμα, και αυτή είναι η Θεοτόκος, και η Θεοτόκος ταυτίζεται με την Αγία Γραφή όπως ταυτίζεται και ο Θεός λόγος, ο ενανθρωπίσας, με την Αγία Γραφή, γι' αυτό παίρνουμε και τους πατέρες, τους ασκητικούς, να δούμε τι μας λένε για την Αγία Γραφή. Έτσι γράφει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Είναι από τον Ευεργετινό των τέταρτων τόμων. Αδελφέ, σας τα λέγω σε απόδοση, πρόσεχε με όλη σου την καρδιά όταν μελετάς τις Θείες Γραφές, να πίνεις με απληστία την παχύτητα που προέρχεται από αυτήν στην ψυχή σου, σαν ήπιο που θυλάζει μαστών πνευματικών. Από εκεί θα μάθεις τα κατορθώματα των αρετών και θα γεννηθεί χαρά και αγαλίαση στην καρδιά σου. Οι αρχαίοι Έλληνες παρίσταναν τη θεά Αφροδίτη, η οποία ελατρεύεται στην Έφεσο ως θεά της γονιμότητος, αντίστοιχα με τη δική μας στην υπηρετική Ελλάδα Δήμητρα, με πολλούς μαστούς. Σώθηκε ένα αγαλμά της και δεν είναι παρά όλο το σώμα της γεμάτο από μαστούς, που δείχνει ότι είναι η θεά της γονιμότητος, από την οποία προέρχονται όλα τα υλικά αγαθά της γης. Όμως η μαστεία αυτή δεν είναι παρά εκείνοι που παρέχουν τα υλικά αγαθά, αν τα παρέχουν, όπως τουλάχιστον πίστευαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αλλά η μαστή περί των οποίων ο λόγος εδώ από τον Άγιον Εφραίμ των Σύρων είναι η Αγία Γραφή, είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, είναι η Θεοτόκος, που δίδουν το πιο άδολο και πιο καθαρό και πιο γνήσιο και αιώνιο γάλα της θεογνωσίας και των κεκριμένων μυστηρίων του Θεού και της αιωνίου μακαριότητας. Ακόμη λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, υπάρχει πιο διεστραμμένος από αυτόν που διαθέτει καλό νερό και δεν ποτίζει διψασμένη ψυχή? Υπάρχει πιο φωνερός από αυτόν που κατέχει ωφέλιμο βιβλίο και δεν το δίδει στον αδελφό για να οικοδομηθεί? Τι πιο τεμπέλης από εκείνον που διψά και βρίσκεται κοντά σε πηγή και δεν απλώνει το χέρι του να ξεδιψάσει? Ποιος μπορεί να χαρακτηριστεί πιο αμελής από εκείνον που έχει ή δανείζεται βιβλίο και δεν το μελετάει? Είναι αλήθεια, δεν σχολιάζω, είναι τόσο φανερά αυτά τα οποία λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Σήμερα, αγαπητοί μου, ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, και φτηνό είναι και μεταφρασμένο είναι και σχολιασμένο είναι, και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να μην μπορεί κανείς να μελετήσει τη σοφία και την αγάπη και την κρίση του Θεού μέσα σε αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό θα σας έλεγα, μελετάτε αγαπητοί μου το περισπούδαστο του Θεού αυτό βιβλίο, την Αγία Γραφή. Μελετάτε άπλιστα, όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, άπλιστα, χωρίς χορτασμόν. Και όπως υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί είναι αδύνατο να σωθεί κανείς, είναι αδύνατο να σωθεί κανείς χωρίς τη μελέτη της Γραφής. Αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε, άνευ της των θείων γραφών αναγνώσε. Ακόμη υποδείξατε αυτή τη μελέτη του Λόγου του Θεού και σε άλλους αδελφούς. Είναι η πιο σωστή, η πιο ωραία, η πιο ευπρόσδεκτη στο Θεό ελεημοσύνη. Είναι η πνευματική ελεημοσύνη. Λέει μια παροιμία: αν σε κάποιον του δώσετε φαΐ να φάει, εκάνετε μια πολύ καλή πράξη. Αν του διδάξετε μια τέχνη για να βγάζει το ψωμί του, κάνετε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Και αν του υποδείξετε πώς θα σώσει την ψυχή του, του δώσατε το μέγιστο. Έτσι, αυτή η ελεημοσύνη, η πνευματική ελεημοσύνη, είναι η πιο σωστή ελεημοσύνη. Γι' αυτό ας πετάξουμε, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Εφραίμ, που λέει: τι πιο μεγάλη τεμπελιά το να είναι δίπλα σου το νερό και να διψάς και να μην απλώνεις τα χέρια σου να πιείς. Ας πετάξουμε λοιπόν από πάνω μας αυτήν την βαριά ακηδεία που μας εμποδίζει να έχουμε για πόρισμό μας, για πλούτο μας, το Λόγο του Θεού. Η μελέτη της Αγίας Γραφής θα είναι εκείνη η οποία θα ανασυγκροτήσει τον πεσμένο μας κόσμο. Αυτή θα είναι εκείνη η οποία θα μας πει πώς πρέπει να ζήσουμε και ποιες είναι οι αρετές και ποιες είναι οι κακίες. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα μας φυλάξει από κάθε αίρεση. Αυτή θα είναι εκείνη που θα μας αποκαλύψει μέσα στους αιώνες και σε κάθε εποχή ό,τι ανήκει στον Αντίχριστο. Δεν είναι μόνο στα έσκατα, σε κάθε εποχή. Για να μείνουμε ακλόνητα κοντά εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν και εις την Κυρίαν Θεοτόκον. Αυτή τέλος είναι η Αγία Γραφή, το κλειδί που θα μας ανοίξει τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι η Αγία Γραφή γίνεται η ανεπανάληπτη θέα της θεολογίας που τρέφονται οι Άγιοι και οι προσεκτικοί αναγνώστες. Λέγει ακόμη ο Άγιος Εφραίμος Ήρος: αδελφέ μου, κοπίασε και εσύ μαζί με εκείνον που δεν ξέρει γράμματα και σου ζητά να τον διδάξεις για να μπορεί να μελετά τα θαυμάσια του Θεού και να δοξάζει το Άγιον όνομά Του. Δίδαξε τον και ο Θεός θα σε πληρώσει. Αν αξίζει, αγαπητοί μου, κανείς να μάθει γράμματα και μάλιστα την αρχαία μας γλώσσα, είναι για να μπορεί να μελετά το Λόγο του Θεού και μάλιστα τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη πρωτότυπα. Έτσι, αν λέμε σε κάποιον να μάθει γράμματα, λέμε παιδί μου να μάθεις γράμματα, αυτό πρέπει να τονίζουμε, για να μπορεί να μελετάει το Λόγο του Θεού και να τον απολαμβάνει, και όχι για να μπορεί με τα γράμματα που θα μάθει να βγάζει πολλά λεφτά. Αν κάποιος είναι αναλφάβητος και τον μάθουμε λίγα γράμματα, του κάναμε τη μεγαλύτερη ευεργεσία, γιατί έτσι θα μπορεί να μελετάει το Λόγο του Θεού. Μια κυρία που ήταν κάποτε πριν παντρευτεί τελείως αναλφάβητη και που ο σύζυγός της την έμαθε μερικά γράμματα και άρχισε να μελετά την Καινή Διαθήκη, στη μετάφραση όμως, εχθές το βράδυ μου λέγει με χαρά, μια ανέκφραστη χαρά είχε, και μου λέει διαβάζω και αρχαία. Διάβασα εχθές 7 σελίδες από την Παλαιά Διαθήκη, και η χαρά της ήταν ανίποτη. Αγαπητοί μου, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η τόσο σπουδαία, είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού που πήρε κτιστή μορφή, γιατί ο Λόγος σάρξ εγένετο, και μας δόθηκαν τα κτιστά ρήματα που έχουν πίσω τους τα άκτιστα και άρρητα ρήματα. Είναι ακόμη η Αγία Γραφή, η μελέτη της υπεραγίας Θεοτόκου, αυτού του πλέον ευωδιαστού άνθους της δημιουργίας, αλλά και του εσφραγισμένου μυστηρίου του Θεού. Έτσι, όταν κρατάμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή, και μόνο που την κρατάμε στα χέρια μας, γινόμαστε κοινωνοί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Θεοτόκου. Και όταν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού, τότε γινόμαστε κατοικητήρια αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αυτής της υπεραγίας Μητρός Του. Όταν κρατάμε την Γραφή, έχουμε την εικόνα του Θεού Λόγου που ενυνθρώπισε, γιατί εκεί περιγράφεται. Όταν κρατούμε την Αγία Γραφή, έχουμε την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί εκεί περιεγράφει κατά το σχήμα της ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Πέστε μου, αγαπητοί μου, τι πιο μεγάλο υπάρχει από αυτό;